Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 6 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić. Današnji magazin počinjemo informacijom o teškoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, u kojoj je poginulo najmanje 45 ljudi, među kojima 12 dece. Kada se oko 3 sata iza ponoći na autoputu Sofija-Blagojevgrad kod mesta Bosnek zapalio autobus severno-makedonskih tablica, to je saopštila bugarska policija. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je za bugarske medije da je na spisku putnika bio i jedan državljanin Srbije iz Preševa. Ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović je za našu televiziju rekao da za sada nema potvrde da među stradalima ima naših državljana.
Svi naši kontakti do sada sa bugarskim institucijama, uključujući Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske, kao i putnu policiju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, govore da nema zvanične potvrde da je u autobusu bilo i srpskih državljana. To ne znači, nažalost, da ih možda neće biti, ali u ovom momentu nema potvrde da ima srpskih državljana. Mi ćemo i dalje biti u kontaktu sa svim nadležnim institucijama Republike Bugarske i pokušat ćemo da vrlo skoro proverimo šta se tačno desilo i da li među nastradalima ima srpskih državljana. Kada je u pitanju uzrok nesreće, dve su pretpostavke, da ili je u pitanju ljudska greška ili tehnička neispravnost vozila. Moram da dodam da, za razliku od prethodna tri dana, kada je vreme bilo izuzetno lepo, noćas i jutro su upravo vreme kada je došlo do tragičnog incidenta, vreme se vrlo pogoršalo, ovde je kiša, magla i moguće da je to dodatno doprinulo čitavoj tragediji. Kada je u pitanju sam broj postradalih, ovde je pretpostavka da i on ne može biti konačan. Dakle, da može biti i manji, ali i veći. Zato što je ovaj autobus bio u koloniji od 4 autobusa iste kompanije i pretpostavka je da je u toku samog puta na odmorištima moglo doći do razmene putnika. Posebno zato što je u jednom momentu u jutarnjim časovima neposredno pred nesreću bilo poslednje odmorište na jednoj benzinskoj pumpi i dakle pretpostavka je da je moglo doći do razmene putnika, odnosno prelaska iz jednog u drugi. Tako da u tom slučaju broj žrtava može biti manji, a može biti veći. Ogroman problem je, koji je naglasio i ministar unutrašnjih poslova Bugarske, gospodin Raškov, je da je tragedija takva da su sve žrtve bukvalno izgorele do neprepoznavanja i da će jedini mogući način da se identifikuju biti DNK analiza. Prema našim informacijama, oni su turistički bili u poseti Turskoj. Noća su prešle granicu, odnosno sinoć oko 9 časova, na graničnom prelazu Kapetan Andrejevo i negde oko 3 časa u jutarnjim časovima, dakle jutros, je došlo do ovog incidenta. Navodi koji su se pojavili da je među njima, da među nastradalim ima i srpskih državljana, po mojoj pretpostavci, su zbog toga što je možda agencija preko koje su putnici putovali imala na svom spisku i imena srpskih državljana. Ali ponavljam, to su dakle sve navodi koji se moraju proveriti i mora se tačno utvrditi pre nego što se izađe sa bilo kakvom konkretnom informacijom. A mi ćemo se potruditi da i u narednim minutima i časovima budemo u kontinuiranom kontaktu sa svim ključnim bugarskim institucijama koje su uključene, a koliko sam informisan, na lice mesta stižu i premijer Severne Makedonije, ministri spoljnih poslova, ministri zdravlja i unutrašnjih poslova Severne Makedonije, tako da zaista u ovom trenutku svi zajedno učestvujemo u bar pokušaju da se koliko toliko saniraju posledice ove velike tragedije i da dođemo do punih informacija koje sa nestrpljenjem čekaju pre svega porodice onih koji su bili na ovom tužnom putovanju.
Čuli ste šta je za našu televiziju izjavio ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović, a oglasila se i ministarka spoljnih poslova Albanije Olta Džačka. Ona kaže da su žrtve nesreće albanske nacionalnosti državljani Severne Makedonije. Bugarski zvaničnici saopštili su da je 7 osoba sa opekotinama zbrinuto u bolnici u Sofiji i da su za sada u stabilnom stanju. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešće predsjedniku Severne Makedonije Stevu Pendarovskom i premijeru Zoranu Zaevu. Ne postoje reči koje bi opisale bol koji delimo sa građanima vaše zemlje. Srbija je i sada uz vas spremna da pruži svaku potrebnu pomoć i podršku, naveo je Vučić. Sve informacije u vezi sa ovom teškom nesrećom ćemo objavljivati kako budu pristizale u našu redakciju. Podsećamo, magazin na Prvom je na programu do 13 časova. A od tema koje smo pripremili za ovu emisiju izdvajamo: Američka agencija za međunarodni razvoj USAID obeležava 20 godina partnerstva sa Srbijom pod sloganom Zajedno stvaramo. Tim povodom naši gosti biće Šenli Pimčoti, ona je direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj, Siniša Čađo, projektni menadžer USAID-a Srbija i Miloš Janković sa platforme donacije.rs. Pitamo i ko su gig radnici i zašto je Srbija u samom evropskom i svetskom vrhu po broju online radne snage. Najnovije podatke Centra za istraživanje javnih politika, koje je između ostalog pokazuju da istovremeno raste broj freelancerki, ali i blagopada cena rada, predstavlja jedan od autora istraživanja Vladan Ivanović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Beležimo i veliki uspeh grupe domaćih istraživača koja se bavi eko-biotehnologijom. Kako ekskluzivno saznajemo, sledeće godine počinje jedan od prvih srpskih projekata koji će direktno biti finansiran iz novog programa Evropske komisije Ekoplastik i čime će biti znatno ubrzana proizvodnja pametnih biorazgradivih materijala. O tome ćemo razgovarati sa Jasminom Nikodinović-Runić sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Ostani talasima prvog programa Radio Beograda.
Noćas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala. Tvoja
10:17, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Emisiju smo počeli vestima o teškoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj. Ispostavilo se da su turisti, uglavnom državljani Severne Makedonije, nastradali u autobusu u blizini Sofije. Međutim, naša tema će biti, nadam se, mnogo pozitivnija. Naime, prošle nedelje je stigla dugo očekivana vest da je vlada Srbije donela novu uredbu po kojom se rok sa 31. decembra ove godine za korišćenje zamenskih vaučera produžava do kraja naredne godine, a navodi se i da će oni koji ni do tog datuma ne iskoriste vaučere novac od agencija moći da dobiju najkasnije do 1. februara 2023. godine. Vest je bila dugo očekivana i donela je, ako se ne varamo, prilično olakšanje kako turistima, tako i agencijama. A da li baš tako, pitamo Aleksandra Senić iz Jute, koliko je ovo potez koji može da pomogne agencijama da prebrode ovu strahovitu krizu?
Pre svega, dobar dan.
Dobar dan i hvala što govorite da za Radio Beograd.
U pravu ste potpuno kad kažemo da je to donelo neko olakšanje pre svega turističkim agencijama, onda i jednom delu putnika, iako moram reći da su putnici i bez obzira na ovu uredbu vlade mogli i imali smo jedan deo putnika koji je već sa agencijama bio dogovorio produženi, da tako kažemo, rok za korišćenje, odnosno prebacio svoju mogućnost korišćenja za narednu sezonu. Dakle, ova uredba će pomoći agencijama, situacija, pričali smo o tome puno, takva da jednostavno nije bilo dovoljno to što smo radili 3 meseca da obezbedimo novac, da pokrijemo troškove u protekli godinu i po dana i sa druge strane da obezbedimo višak novca, da vratimo putnicima novac koji nisu iskoristili, obzirom da naši partneri iz inostranstva pružaju mogućnost korišćenja tih usluga za novac koji smo platili, ali ne nude uopšte mogućnost povraćaja novca našim turističkim agencijama i ne samo našim. Dakle, to je jedan globalni problem u celoj Evropi. Dakle, jeste olakšanje, to je, čini mi se, rešenje koje treba da zadovolji sve strane. Najbolji način da putnici dođu do svog novca jeste apsolutno da iskoriste novac koji su uplatili za korišćenje tih putovanja koje su želeli. Sigurno da će i agencije učiniti sve što je u njihovoj moći da se obezbede putovanja, ako nisu moguća putovanja koja su uplaćena, onda na neke druge destinacije, jer svima je u interesu, nama pre svega, da ne izgubimo poverenje putnika, ali nam je u interesu da se realizuju sva ta putovanja. Da nije bilo ove odluke, i to moramo da pomenemo, verovatno bi došlo do velikog broja zatvaranja turističkih agencija, samim tim i do velikih gubitaka novca od putnika, jer teško je verovati da bi osiguravači mogli da isplate tako velike štete.
Da, ukoliko bi te agencije proglasile bankrot. Vidim da se agencije trude da na svaki način prosto podstaknu svoje klijente da iskoriste te vaučere, pa nude, kao što ste vi već rekli, promenu termina, destinacije, čak i neke popuste, ali i da se uplaćeno putovanje ustupi ukoliko oni zaista ne mogu da iskoriste u zamenskom terminu, da koristi neko drugi.
Tako je, to su sve okolnosti koje smo mi još tokom prošle godine dogovorili i agencije su se u velikoj meri pridržavali toga. Imali smo već jedan deo, da tako kažemo, ustupljenih aranžmana trećim licima. Neophodno je da putnici sa svojom turističkom agencijom potpišu saglasnost o ustupanju tog aranžmana, da na osnovu toga, dakle, ukoliko se radi o novom putniku koji će naravno morati da plati to putovanje, onda se taj novac preusmerava onome koje je zaista i putovanje uplatio u prvom momentu. Dakle, postoje različite opcije, mi smo svi dosta saglasni oko toga da ćemo ponuditi dodatne popuste koji neće isključivati već postojeće popuste. Dakle, na već postojeće popuste za narednu godinu odobravaćemo dodatne popuste koji se kreću i do 10%, sa idejom, naravno, da motivišemo ljude da u što većoj meri iskoriste svoje putovanje, jer interes i njih i nas isti, a to je da taj novac ne propadne i ne ostane kod naših partnera u inostranstvu, jer svaki drugi oblik nekakve saradnje mislim da je u ovom trenutku problematičan, jer se kriza koja je bila duboka u celom turističkom sektoru globalno gledano, naravno reflektuje i na ove najpoznatije destinacije u Evropi, bez obzira što su oni imali dosta posla, jednostavno taj novac je potrošen u prvom trenutku i nemaju mogućnost ovog momenta da nam ga vrate.
Da, prosto sezona je mnogo kraće trajala, u manjem obimu se putovalo. Moram da vas pitam, strahujete li, evo stižu informacije da se Austrija ponovo zaključava, mi u naši državljani u neke zemlje Evropske unije i dalje ne mogu da uđu, a neki su uplatili letovanja pre dve godine u Italiju, Španiju, da ne nabrajam. Strahujete li da bi ova produžena pandemija mogla i ovaj aranžman da ugrozi?
Pa ja se nadam da nećemo doći dotle, moram da budem optimista, jer mislim da svako dalje odlaganje od ovog roka koji sada imamo nije realno i ne bi bilo racionalno. Dakle, ovo je...
Ja pitam samo šta u slučaju ukoliko, što bi rekli, viša sila spreči ljude da putuju?
Slažem se potpuno da ukoliko bude više sila, mi ćemo se potruditi i trudili smo se i prošle godine da one koji su uplatili aranžmane za Španiju, Italiju konkretno, u koje tada nije moglo da se putuje, da ih preusmerimo na neke druge destinacije. Ukoliko to ne žele, moraju da budu strpljivi i da pokušamo da kroz prodaju drugih aranžmana i drugih destinacija dođemo do tog novca kako bismo im taj novac vratili u februaru 2023. godine. Znači, prosto situacija je takva. Nažalost, mi imamo situaciju da u Italiji konkretno, koja gde turistički sektor malte ne radi evo već dve godine, pune dve godine, mi imamo situaciju da novac koji nam stoji u određenim hotelima, na određenim destinacijama, je potpuno neizvestan i da li ćemo moći da ga realizujemo, jer imamo objekte koji su već proglasili bankrot i koji ne mogu da nastave da rade, jer jako je dugi period dve godine da vi ne radite i da pokrivate troškove. Dakle, da. To je ono što je problematično i kažem, tamo gde god se bude moglo, zato nam je potreban dodatni rok da jednostavno generišemo nekakav novac iz nekakvog novog normalnog rada. Ono što nam u ovom trenutku predstavlja dodatni problem je upravo ta situacija koja je takva kakva je, neizvesna, i evo vidimo da faktički ni zimske sezone neće biti ni u približnom obliku kao što smo to naučili da bude. Dakle, ove premium destinacije, da ih tako nazovemo, Francuska, Španija, odnosno Francuska, Austrija, Italija, to su destinacije na koje ne možemo računati u ovom trenutku ozbiljno da će se nešto dešavati. Dakle, ono što može da se radi u nekom smanjenom obimu, to je svakako Srbija i zemlje iz okruženja, ali to je jedan toliko mali obim posla da možemo da ga podvedemo pod nekih 5 do 7% onoga što se radilo u nekim godinama kada nije bilo pandemije. Tako da, zaista je vrlo, vrlo specifična situacija. Ovo što je vlada uradila će pomoći da veliki broj agencija preživi nekakav period, ali ne treba ni bežati, ni lagati, da će sigurno i u ovom periodu biti turističkih agencija koje neće moći čak ni uz ovakvu jednu uslovno rečeno pomoć koja nije finansijska, koja je više pomoć koja prihvata realnost, ipak će biti jedan deo agencija koji neće moći da nastavi, jer zaista je ovaj period od godine i po dana kada održavate firmu, plaćate sve što je neophodno da platite i održavate zaposlenost, da je to zaista problematično da možete taj novac da nadoknadite iz samo 2 ili 3 meseca koliko godišnje može da se radi.
Upravo tako.
Onaj problem koji mi imamo ovdje, koji mislim da treba apostrofirati obzirom da se radi o turizmu u Srbiji, to je izvođenje đačkih i omladinskih putovanja, rekreativnih nastava, ekskurzija, izleta. U tom segmentu je čak i gora situacija nego u domenu putovanja i inostranstva, obzirom da tu realizacija svega toga je zavisila i od odluke Ministarstva prosvete, koja se naravno oslanjala na odluke kriznog štaba, tako da smo mi imali situaciju da ovaj segment putovanja je realizovan tek negde 10% ili 10-15% u odnosu na ono što je ugovoreno do 2020. godine. Tu će biti velikih problema i veliki broj roditelja i dece je zaista investirao novac bez mogućnosti da se koristi. Mi i dalje ne znamo ni da li ćemo u narednom periodu moći usled ove pandemijske situacije da uopšte se bavimo ovom vrstom turizma, koja, moram da kažem, utiče značajno i na sam promet, ukupan turistički promet u Srbiji.
Naravno da utiče i to će biti sigurno jedno od važnijih pitanja kojima ćete se baviti, s obzirom da generacije napuštaju škole, odlaze novac za ekskurzije nije iskorišćen, odnosno ekskurzije nisu realizovane. Gospodine Senićiću, hvala vam za ovo uključenje, mi ćemo svakako pratiti pratiti kako se ovo odvija u nadi da će epidemijska situacija dodatno olakšati izlazak iz ove velike krize naše turističke privrede. Biće prilike, razgovarat ćemo još. Hvala vam za ovo uključenje.
Hvala vama.
Hvala. Bio je to gospodin Aleksandar Seničić iz Jute.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu, Koferče, premijerna obnova, 28. novembar, reprize, 11. i 29. decembar.
Edam Koferče.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Moment, 500 grama, 499,99, plus poklon, dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Časova 35 minuta, slušate magazin Na prvom i kao što smo najavili, danas posvećujemo vreme činjenici da Američka agencija za međunarodni razvoj USAID obeležava 20 godina partnerstva sa Srbijom i to pod sloganom Zajedno stvaramo. U saradnji sa vladom Srbije, privatnim sektorom, civilnim društvom, USAID je realizovao hiljade aktivnosti širom zemlje u cilju unapređenja životnog standarda, otvaranja novih radnih mesta i podrške nastojanjima Srbije da postane članica Evropske unije. To je navedeno u materijalu dostavljenom medijima u vezi sa ovim, pa sad već velikim jubilejem, dve decenije rada u našoj zemlji. Mi ćemo upravo o tome, o dve decenije rada USAID-a u našoj zemlji, razgovarati sa našim dragim gostima. To su najprije Shanley Pinchotti, vi ste direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Tu je i Siniša Čađo, projektni menadžer USAID-a Srbija. Dobar dan i vama, gospodine Čađo.
Dobar dan.
A sa nama je Miloš Janković sa platformi donacije.rs. Vi, dakle, niste radnik USAID-a, ali ste, vidim, iskusni saradnik i čovjek koji ima mnogo iskustva u radu sa USAID-om. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I počet ćemo, naravno, od gospođe Pinchotti. Ja ću vas zamoliti da ukratko svedete 20 godina rada USAID-a u Srbiji. Na što biste stavili akcenat?
Pa prvo moram da kažem da USAID je razvojna agencija Američke države. I već 60 godina mi radimo i pomažemo ljudima širom sveta. A u Srbiji radimo 20 godina, kad ste rekli. I mi smo vrlo ponosni da imamo toliko dobro partnerstvo s ljudima, sa nevladinim organizacijama, s institucijama, sa medijama. I mi smo zajedno postigli značajne rezultate u okviru demokratskih i ekonomskih reformi.
A od svih tih silnih projekata, ili ima neki koji vam je posebno baš onako i važan ili posebno drag? Kako
da,
god.
Da, da. Pa imamo puno i teško da kažem samo jedan, ali pa ako moram, izvo, ako
ne,
moram, izvojite, mogu.
Najvažniji ili naj...
Pa ja mislim najvažniji u Srbiji je bio naš projekat koji je bio isto najveći, ko se zove revitalizacije zajednice ili ispod skraćenicom CRDA. Mnogo ljudi
dobro
poznaju to.
Tako ne.
I za 6 godine mi smo realizovali 5000 projekata širom Srbije.
Uh-huh.
I napravili smo puteve, renovirali smo škole, gradili smo mostove, pomagali smo malim kompanijama da otvore radna mesta. I onda najbitnija stvar, ja mislim, da građani su glasali za te projekte. Kao oni su rekli šta su njihovi prioriteti i onda mi smo zajedno napravili projekati. Onda sam USAID nije došao i rekao, hajde, to je šta mi hoćemo da radimo. Mi smo pitali i onda to je kako smo imali toliko dobro uspeh. Na to.
Ja bih, uključit ćemo i ostale naše goste u razgovor, i veliku pomoć koju je USAID obezbedio naše zemlje u borbi protiv COVID pandemije, također je bila obimna pomoć. Gospodine Čađo, vi ste projektni menadžer u USAID-u, a u ovoj organizaciji radite više od 15 godina. Sad kad bi nabrajala sve projekte koje ste vodili, uzelo bi nam mnogo vremena, ali koje biste vi kao projektni menadžer projekte izdvojili konkretno iz svega ovoga, jer vi od pomoći privrede do digitalizacije lokalne samouprave i raznih stvari radite.
Pa ja bih se možda iskoristio priliku da odgovorim kao kada pitate one muzičare koja vam je pesma najdraža, oni kažu sve su vam pesme najdraže. Tako da nekako ne mogu da se odlučim. Svaki projekat je bio izazov za sebe, svaki projekat je bio uspešan i donosio neko posebno zadovoljstvo prilikom realizacije. Ali ako baš moram, to je jedan od projekata, je bio projekat održivog lokalnog razvoja koji je trajao od 2011. do 2016. gde smo radili sa 32 opštine na razvoju njihovih kapaciteta, na razvoju kapaciteta lokalnih uprava, lokalnih kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, malih i srednjih preduzeća u tim opštinama i gradovima i rad sa mladim ljudima i kako njima pomoći da oni pokrenu svoje biznise u okviru tog projekta. Možda još jedan, ako bih izdvojio, koji nije vezan za ekonomski razvoj, je i projekat pomoći lokalnim zajednicama pogođenih migrantskom krizom. Tu smo bili, ako tako mogu da kažem, vrlo selektivni, mada to nije pravi izraz, ali smo stvarno želeli da pomognemo onim zajednicama koje nisu imale kapaciteta da iznesu taj neočekivani i brzi priliv ljudi u njihove zajednice.
A sećamo se kako je to izgledalo 2014. i 2015. Ne samo u Srbiji, ali dobro, mi sad govorimo o delovanju USAID-a u našoj zemlji. A te 2014. godine naš treći gost, Miloš Jovanović, je pokrenuo preko fonda B92 ovu platformu donacije.rs i onda nas te godine stignu već one čuvene poplave, sledile ubrzo i migrantska kriza. Vi ste, čini mi se, dobar primjer onoga što je sve radi i u drugim državama. Znači, osim saradnje sa zvaničnim institucijama, saradnja sa nevladinim sektorom, pomoć u prikupljanju, pa ću vas za početak pitati kako što je počela vaša saradnja sa USAID-om i kako to na tom nevladinom nivou funkcioniš?
Stvari su ovdje zapravo malko komplikovani, jer fond B92 je 2014. godine pokrenuo platformu donaci.rs uz podršku Catalyst Balkans fondacije, odakle ja dolazim, naravno uz sredstva USAID-a. A onda platforma je pokazala svoj značaj tokom poplava i strašne krize koja nas je zadesila. Međutim, nakon svega toga je došao zamor i platforma je prestala sa radom. Tako smo se mi dogovorili zapravo sa Fondom 92 i 2017. godine Katar iz Balkans je zvanično preuzeo platformu i 2018. smo je relansirali. Dobro. I od tada smo za tih evo, 3,5 godine lansirali 139 kampanja neprofitnih, prikupili preko 76 miliona dinara podrške za različite inicijative u Srbiji. I ono što je zapravo poenta, pošto crowdfunding, kad kažemo donacira se crowdfunding platforme, to je onako malo nezgrapna reč na...
Osim što je nezgrapna, mi na Radio Beogradu koristimo isključivo srpski jezik, ta bi vas zamolila da nam prevedete
naravno,
kako
upravo,
bi to rekao.
To. Nekako zvaničan prevod je grupno finansiranje, međutim, moj utisak je da ni taj prevod baš... ne govorim nešto mnogo o tom. Ja mnogo radije to zovem zajednično finansiranje, odnosno finansiranje kroz zajednicu, jer je poenta da vi kao neprofitna organizacija oko svoje misije izgradite zajednicu podržavalaca i da zajedno sa tim ljudima, zajedno sa vašim podržavalcima sprovedete promenu u toj zajednici. To je zapravo ono gde se identifikujemo i povezujemo sa USAID-om, jer je poenta i tog USAID-ovog programa koji se zove Local Works, odnosno nekav slobodni prevod na srpski bio snaga lokalnog zapravo, gde je to demokratsko verovanje u moć ljudi i građana da sami zapravo sprovedu promenu. Nije USAID došao i rekao hajde ovo da radimo, nego je rekao hajde vi da kažete šta je to što ima smisla da se radi i da onda zajedno radimo na tim.
I kakva su iskustva, imate sad već više godina iskustva, kako ta saradnja teče?
Naišli smo zapravo na potpuno razumevanje, jer ono što je ovdje jako bitna stvar da naglasimo, kada počinjete tako nešto novo. Dakle, crowdfunding je potpuno novi koncept u Srbiji. Potrebno je tu mnogo testiranja, pravljenja grešaka i važno je da postoji i razumevanje strane donatora, kao što je USAID, da će se takve stvari dešavati, da je poenta zapravo da svi zajedno učimo, da se adaptiramo, da ne budemo striktni u nekim okvirima koji su zadati i da sad to po svaku cenu pratimo, kako donatori vrlo često imaju običaj da radi.
Da, ali ja, gospođo Pinčote, vidim ja da je ovde suština u tome da vi zapravo primate, kako bi se reklo, ja ne bih smela da kažem, inpute iz lokalnih zajednica, iz institucija, iz nevladinog sektora, prihvatate, odnosno primate ideje i onda odobravate sredstva, pomažete, šaljete iz drugu vrstu pomoći. Ako tako funkcionišete, već ste 2 decenije vaša organizacija ovde radi. Imate li neke planove da već znamo šta nas čeka u narednom periodu, pošto pretpostavljam da nameravate još dugo da ostanete
u
Srbiji?
Pa sada, tek sada imamo novu strategiju za naredni 5 godine i mogu da kažem da planiramo 9 novih projekata i mogu da kažem samo malo o projektu u oblasti energetike i može Siniša može on vodi ovaj novi projekat, ali imamo plan da radimo sa lokalnim vlastima da stvorimo novi projekati na efikasnim i čišćenim rešenjima. I možda, ne znam,
energetska tranzicija inače u vrhu prioriteta i u zemlji inače, a na šta konkretno se misli u ovom slučaju?
U okviru projekta energetske efikasnosti u Srbiji radit ćemo upravo na poboljšanju energetske efikasnosti toplana u Srbiji, jer smo u prethodne 2,5 godine imali jedan manji projekat koji je radio sa toplanama i rezultati koje smo postigli su bili tako dobri i ohrabrujući da smo se odlučili da nastavimo dalje u malo većem obimu, ali smo proširili i delokrug, tako da nećemo raditi samo sa toplanama, već želimo da radimo i na utopljavanju zgrada. Jer zgrade, one 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, nisu energetski efikasne i na taj način utopljavanjem zgrada, znači fasada, prozori, krov, građani koji žive u tim zgradama imaće manju potrebu za energentima, shodno tome i toplana će imati manju potrebu za fosilnim energentima.
Jasno.
pretežno je tu gas.
Samo da pitam, vi onda direktno sarađujete sa lokalnom samoupravom, a ona sa građanima u tim stvarima kao što su zamena stolarije, fasade, kako to funkcioniše?
Ja bih volio da mi to radimo zajedno.
Dobro, prosto moramo da što bi rekli, pratimo tok novca, mislim.
Jeste, onako, jeste. To će biti zajednički napori. To će biti zajednički napori. USAID ima svoj budžet koji sigurno nije dovoljan da pokrije sve potrebe. Zato kažem da će to biti zajednički napor i sa lokalnim samoupravama, ali i sa Ministarstvom energetike, rudarstva i energetike.
Osim što radite sa lokalnim samo, vi sarađujete naravno i sa državnim institucijama. To bez toga
nijedan
ozbiljan problem ne može da se reši. Da li ste hteli još nešto iz ove strategije?
Da, imamo jedan novi projekat za javne nabavke, da bude transparentnije. Mi smo čuli puno ove godine da mnogo ljudi ovde brini za životinje i srednje, onda imamo novi projekat za toga. Planiramo novu podršku malim i srednjim preduzećima i mogu da kažem više detalje o tome. Znam, mnogo ljudi hoće da znaju.
Imate dosta uspeha i do sada. Veliki broj ljudi je došao, se zapravo i samo zaposlio i zaposlio zahvaljujući tako vašim projektima za ovih 20 godina.
Da, imamo tri deo za projekat. Prva je veština upravljanja.
Upravljanja, dobro.
Drugo je poboljšanje izvoza i prodaja. I treće je pristup financiranju.
Da, tri osnovne stvari da bi bilo koji biznis uopšte uspeo. Gospodine Jovanoviću, šta vi očekujete u nastavku saradnje? Gde će biti akcenat te platforme donacija.rs uopšte tog, da sad kažemo, grupnog finansiranja, koje zapravo vidimo da nam je potrebno svaki dan u zemlji u kojoj živimo?
Tako je, i zapravo grupno finansiranje, zajedničko finansiranje, kako god da ga zovemo, menja paradigma načina koji civilno društvo u Srbiji radi, jer ih uči i motiviše zapravo da budu što više angažovani sa građanima i sa svojom zajednicom. Ono što je recimo interesantno, dakle, USAID je imao do skora projekte koji su bili fokusirani na razvoj filantropije i dobročinstva u Srbiji. Sada, čini mi se, prema novoj strategiji, da je zapravo poenta da u svim projektima koje USAID radi, filantropije i dobročinstvo, a crowdfunding je suštinski deo toga, bude jedna od komponenti, pa verujem da će i kroz ovu treću komponentu kod finansiranja preduzetnika i pokretanja poslova opet tu biti mesta i za crowdfunding. Naravno, Katariz Balkan se bavi neprofitnim sektorom, ali ima oni koji se bave preduzetnicima. USAID je finansirao zapravo razvoj još jedne crowdfunding platforme u Srbiji, Venturas, koja je upravo namenjena preduzetnicima.
Da.
Tako je. Tako da to je model koji se u krizama razvija, postaje jako, jako značajan. Vidimo ovih dana zapravo još nekoliko platformi da se na različitim stranama u Srbiji pokriću. Naravno, neće sve platforme, ne znam, razviti se i uspjeti, nije sebe toliko velika, ali crowdfunding kao koncept jeste tu, crowdfinancing, investing jeste tu kao koncept i razvijeći sve više u našoj zemlji.
A kako se pojedinci, organizacije obraćaju? Kako mogu da se obrate? Ko želi da odgovori na ovo? Sigurna sam da mnogi imaju potrebu da se obrate za pomoć i USAID-u i ne samo vašoj organizaciji.
Pa za početak to je sigurno sajt USAID Srbija, gde postoje...
Otvori neki projekat, nešto...
Svi projekti koji su trenutno aktuelni, aktivni, se nalaze tamo, znači građani ako odu na website mogu da se upoznaju sa praktično kompletnim aktivnostima USAID u Srbiji u ovom trenutku. Tu postoje i kontakt detalji kako mogu da nas kontiraju, kako mogu nas i ili projekte gde misle da mogu da budu angažovani u smislu da dobiju neku vrstu pomoći koja im treba.
I nemamo još mnogo vremena za ovaj razgovor, velika je tema, ali moram malo da privatizujem za kraj ovaj razgovor. Gospodine Čađo, 15 godina ste u USAID-u. Kako ste uopšte došli do USAID-a i šta vas je tako dugo zadržalo, a imam utisak da nemate namere skoro ni da odete odatle?
Ja sam u stvari ove godine ću biti punoletan u USAID-u, znači u 18. sam godini USAID-u.
Od 20 koliko radim.
Jeste, da. Nekad u šali kažem da sam predugo, ali u stvari nisam. Pre toga sam radio par godina i u Bosni takođe. Ali razlog zašto me to, ovaj posao drži i dalje je, kao što je Šenla rekla na početku, USAID u proteklih 20 godina nema, ja mislim, mesne zajednice u Srbiji gde USAID u jednom trenutku nije bio prisutan i aktivan.
Na neki način.
Na neki način, da.
Na nekom projektu.
Bilo je trenutaka kada smo išli po terenu i samo razgovarali sa tim ljudima u tim nekim zabitim selima i opštinama, upravo da pitamo šta vam treba, kako možemo da vam pomognemo. Da li vam treba nešto, kako mi imamo ovoliko im znamo ovo da uradimo, da li to vama odgovara ili ne odgovara i tako dalje. Čak smo u jednom trenutku delili krave ljudima koji jednostavno je ta jedna krava bila njihov izvor prihoda i za njihovu porodicu.
Uslov za opstanak u nekom.
Upravo to.
A koliko ste šta vam treba do onog što ste, koliko ste zadovoljni onim što ste ostvarili za sve ove godine?
Ima puno dobrih i pozitivnih rezultata, ali ono što mene drži u ovom poslu je jedno iskreno i obično hvala tih ljudi sa kojima smo razgovarali, čak i ništa im ne donevši.
Uh-huh.
Ali kada kažu hvala vam što ste došli da razgovarate sa nama, jer nismo imali prilike da pričamo ni sa kim iz možda čak i lokalne samouprave u tom trenutku ili iz političkih stranaka kada su izbori i tako da, samo kada su izbori. Ali ta iskrena ljudsko prosto hvala nema cenu.
Mi ćemo još za kraj još jedno pitanje za gospođu Pinčoti. Dve decenije rada u Srbiji. Šta je po vama najveći uspeh, ne govorimo o projektima, nego uopšte o ideji dolaska USAID-a u Srbiju? Da li Srbija, lokalne samouprave, naša šira zajednica razume rad vaše organizacije? Da li imate taj utisak?
Da, ja mislim uopšte imamo dobro partnerstvo, stvarno. Bilo kad pitamo za sastanak ili da radimo nešto zajedno, uvek nađemo partnerstvo. Mislim, nemamo ovaj problema. Sigurno imamo politika da uvek uticaj na nešto, ali za naš posao svi viđaju da mi imamo cilj da pomažemo ljudima. I to je što stvarno hoćemo i možemo da radimo zajedno. Bilo nevladine organizacije ili institucijama, hoćemo samo ovaj cilj da Srbija ima dobru budućnost.
Dobro, vi ćete očigledno imate namere da nastavite tim putem. Ja se nadam da će tako i biti. Čestitam na prve dve decenije rada u Srbiji. Hvala vam što ste bili gosti magazina na prvom. Dakle, razgovarali smo o 20 godina, prvih 20 godina rada Američke agencije za međunarodni razvoj USAID u našoj zemlji. Podsećamo, ovaj jubilej se obeležava pod sloganom Zajedno stvaramo. A mi ćemo pratiti šta se u Srbiji zajedno stvara u saradnji USAID-a i državnih organa, lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, pa i pojedinaca koji svi mogu da se obrate i da ostvare saradnju sa vašom agencijom. Hvala još jednom što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, ostanite sa nama. Posle vesti u 11 sledi drugi sat magazina na prvom. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, in the world came.
We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings I feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost long. It was almost long, it was almost long. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you, thinking about you. When my skin goes up, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, thinking about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, thinking about you. I reached out for your hand when the walls are caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost long, it was almost long.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bugarskoj je poginulo najmanje 45 ljudi, među kojima 12 djece, kada se oko 3 sata iza ponoći na autoputu Sofija-Blagojevgrad kod mesta Bosnek zapalio autobus severno-makedonskih tablica, saopštila je bugarska policija. Ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović izjavio je da još nema zvanične potvrde da među stradalima ima državljana Srbije. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev prethodno je za bugarske medije rekao da je na spisku putnika bio i jedan državljanin Srbije iz Preševa. Ministarka spoljnih poslova Albanije Olta Džačka izjavila je da su žrtve nesreće Albanci iz Severne Makedonije. Bugarski zvaničnici saopštili su da je 7 osoba sa opekotinama zbrinuto u bolnici u Sofiji i da su u stabilnom stanju. Istraga o uzroku požara je u toku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram sva učešća predsjedniku Severne Makedonije Stevu Pendarovskom i premijeru Zoranu Zaevu. Ne postoje reči koje bi opisale bol koji delimo s građanima vaše zemlje. Srbija je i sada uz vas spremna da pruži svaku potrebnu pomoć i podršku, jer niste sami u ovoj tragediji, naveo je Vučić. Poslanici Skupštine Srbije počinju raspravu o predlogu budžeta za iduću godinu. Predlog budžeta će obrazložiti premijerka Ana Brnabić. Cilj budžeta za 2022. je podizanje životnog standarda građana kroz podizanje plata u javnom sektoru i penzija, kao i jačanje domaće ekonomije i ulaganje u kapitalne projekte. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da će glasanje o budžetu biti odmah posle rasprave. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Poseta Lajčaka Beogradu, a zatim i Prištini, dolazi posle debate Saveta Evropske unije o dijalogu, ali i nakon još jedne neuspešne runde razgovora Beograda i Prištine u Briselu. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću, vlasti privremenih institucija u Prištini jutros su ponovo zabranile da posjeti južnu pokrajinu. Kako je saopštila kancelarija, Petković je tokom dvodnevne posete Kosmetu 24. i 25. novembra trebalo da posveti i više socijalno ugroženih i povratničkih srpskih porodica na Kosovu i Metohiji, te im uruči preko potrebnu pomoć. Navodi se da nijedna zabrana neće sprečiti zvanični Beograd da nastavi da pomaže svoj narod i ulaže u srpske sredine. 16-godišnji dečak iz Vranja preminuo je od koronavirusa u dečijoj internoj klinici u Nišu, potvrđeno je RTS-u. Tinejdžer je pre mjesec dana sa teškom kliničkom slikom primljen na COVID-odeljenje dečije interne klinike. Od 7. dana hospitalizacije bio je na kiseoničkoj potpori, a zbog pogoršanja stanja 4. novembra prebačen je na mehaničku ventilaciju. Tinejdžer je bio u rizičnoj grupi zbog visokog indeksa telesne mase. Holivudski glumci Michael Madsen i William Baldwin priključuju se postavi nove sezone serije Južni vetar, potvrdili su reditelj ostvarenja Miloš Avramović i glumac Miloš Biković. Pored toga, kako je najavljeno, u toku su pregovori i sa glumicom Monikom Bellucci. Avramović je naveo da je saradnja sa Madsenom i Baldwinom prvi korak u tome da u budućnosti bude sasvim normalno da se u našim serijama i filmovima pojavljuju svetske zvezde. Na programu je pretposlednje peto kolo grupne faze fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas sastaju se Chelsea i Juventus. Barcelona će u istom terminu protiv Benfike pokušati da obezbedi plasman u osminu finala, dok će isti cilj imati i Manchester United protiv Villareala od 18 časova i 45 minuta. Danas oblačno vrijeme, mestimično kiša, posle podne razvedravanje i prestanak padavina. Najviša temperatura do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 90%, pritisak 1008 milibara, severozapadni vetar duva do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
The sun goes down, I let you take control.
barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes.
Časova 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin, a evo šta smo vam pripremili od tema za ovaj sat. Pitamo ko su gig radnici i zašto je Srbija u samom evropskom i svetskom vrhu po broju online radne snage. Najnovije podatke Centra za istraživanje javnih politika, koje je između ostalo pokazalo da istovremeno raste broj freelancerki, ali i blago pada cena rada, predstavlja jedan od autora istraživanja, Vlado Ivanović, inače vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Beležimo i veliki uspeh grupe domaćih istraživača koja se bavi ekobiotehnologijom. Kako ekskluzivno saznajemo, sledeće godine počinje jedan od prvih srpskih projekata koji će direktno biti finansiran iz novog programa Evropske komisije Ekoplastik, a čime će znatno biti ubrzana proizvodnja pametnih biorazgradivih materijala. Dakle, to su teme našeg drugog sata.
Till three, the way you changed my life.
11:13, slušate magazin. Srbija je već godinama u samom evropskom pa i svetskom vrhu po broju online radne snage. Kako na njihov status, socijalnu zaštitu, radno vreme i ravnotežu između poslovnog i privatnog života utiče širenje digitalnog rada? O najnovijim podacima Centra za istraživanje javnih politika, koje je između ostalog pokazalo da istovremeno raste broj freelancerki, ali i blago pada cena rada, razgovarat ću sa jednim od autora ovog istraživanja, Vladanom Ivanovićem, vanrednim profesorom na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Profesore, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vašim slušalcima i vama.
Hvala. Da počnemo mi od možda pitanja koje sam u najavi emisije otvorila, a to je, možete li ukratko da nam objasnite ko su gig radnici i koje oblasti rada na platformi istražuje Gigametar, čije rezultate ste objavili prošle nedelje?
To pitanje bi trebalo da je najlakše, a u stvari je vrlo, vrlo komplikovano za one koji nisu uključeni u tu vrstu poslova i nisu imali dodir sa tom vrstom poslova. To su radnici koji rade u digitalnom svetu, koji rade, nemaju firmu za koju su zaposleni, već se registruju na platformi, naprave svoj nalog gde poslodavci iz celog sveta publikuju konkurse za određene poslove. To su obično mali poslovi, dakle mikrozadaci koji traju od nekoliko sati do nekoliko dana ili u nekom drugom slučaju meseci, gde oni rade po tom konkretnom projektnom zadatku na tim poslovima. Dakle, srpski su radnici ili iz zemlje iz koje dolaze, a poslodavci su globalno iz različitih zemalja u svetu.
Da. Koliko radnika je obuhvaćeno ovim vašim poslovnim istraživanjem i osim Srbije, iz kojih zemalja su učesnici?
Mi smo u poslednjem merenju, zahvaljujući tome što smo unapredili tehnologiju skupljanja podataka, imali jako veliki uzorak. Reč je o 32.000, konkretno 546 radnika koje smo pratili na najdominantnijoj platformi u našem regionu ili u većini zemalja, jako zastupljenoj. Reč je o Upworku, a zemlje koje su posmatrane, osim Srbije, su sve zemlje s kojima se Srbija graniči, dakle Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Rumunija i Severna Makedonija.
I koje su promene primećene u odnosu na istraživanja koje ste radili prethodnih godina?
Promene, Gigmetar traje 2 godine, dakle ovo je neka vrsta dvogodišnjice, što i nije čudo. Reč je o novom tržištu koje se nalazi u ekspanziji, pogotovo za ovaj region, dakle koje se nalazi u ekspanziji poslednjih nekoliko godina. Mi periodično pratimo rezultate i objavljujemo ih, pratimo strukturne karakteristike tog tržišta, kakva je cena rada, ko su ti radnici s aspekta polne strukture, dakle žena, koliko ima muškaraca, pratimo njihovu disperziju po profesijama u kojima su oni aktivni. Postoji 6 profesija u kojima oni rade i ono što se tiče rezultata, rezultat ima jako puno kada posmatrate tako veliki broj podataka i kada je reč o konkretno tržištu koje se konstantno menja jer je relativno novo. Od podataka ja mogu nešto, eto što je najzanimljivije možda i slušaocima i najpraktičnije da kažem, kada je došlo do pandemije, došlo je do pada cene rada, dakle veliki broj poslova, veliki broj oglasa za posao se, da kažem, izgubio, odnosno smanjio se broj poslova koji su se nudili, teže se dolazilo do posla, tako da je tu prosto zakon ponude i tražnje uticao na to da cena rada značajno padne. Ona se stabilizovala, sada se oporavila i otprilike u odnosu na prethodno, a to je pre 6 meseci februarsko merenje, praktično se zadržala na istom nivou sa nekom blagom tendencijom pada. Ono što je značajno jeste da se sada, pošto posmatramo 9 zemalja u regionu, da su najveće zarade recimo u zemljama koje su članice Evropske unije. Dakle, Hrvatska ubedljivo najveću od svih posmatranih zemalja ima ubedljivo najveću prosečnu cenu rada. Tu svakako preko $20 po satu imaju i Bugarska i Rumunija. Dosta dobro se kotira i Crna Gora, ali Crna Gora je mala, ima mali broj radnika koji dolazi iz Crne Gore, tako da očigledno i biraju poslove koje rade. Smanjio se jaz, to je recimo jako značajan rezultat u poslednjem merenju. One zemlje koje su više zarađivale su iskusile veći pad cene rada, ove koje su manje zarađivale, a najmanje zarađuje Severna Makedonija recimo po času u proseku, one su zabeležile blagu tendenciju rasta. Dakle, ovo je na nivou proseka kad kažemo da je cena stagnirala ili se blago nešto, to je beznačajno, 0,02 recimo dolara po satu se smanjila cena rada, jer se tako prati, ali neke zemlje su, između ostalog i Srbija, zabeležile blagi rast, ove koje su više zarađivale
blagi pad,
tako da je došlo do konvergencije.
A moram da vas pitam, koji je neki prosečan obrazovni profil ili starosna struktura tih radnika?
Te podatke, konkretno centar preko ovih skoro 33.000 radnika, nema u potpunoj kontroli, ih nemamo, ali mogu da vam kažem na bazi drugih istraživanja i pratećih nekih podataka koji su vezani za naše praćenje tržišta gig radnika, da su to uglavnom mlađi ljudi na početku karijere sa specifičnim veštinama, jer sami gig radnici su po definiciji ljudi koji su jako dobro obrazovani. Sama činjenica da vi te poslove ne možete da radite ukoliko ne znate na jednom vrlo pristojnom nivou, recimo engleski jezik, govori o tome da je ta barijera za ulazak na to tržište dosta visoka. Sa druge strane, to je daleko od toga da je dovoljno. To je samo preduslov, dakle, pismenosti neke, da biste učestvovali na tržištu gig radnika, a onda treba da imate čitav niz nekih veština koje vam omogućavaju da radite neke druge poslove. Tako da uglavnom su to neki mlađi ljudi na početku karijere, sa visoko obrazovani, bilo formalno, bilo neformalno, najčešće formalno, dakle imaju završene fakultete, ali su i ljudi koji jako puno ulažu u sebe, završavajući različite kurseve ili škole koje danas postoje na internetu.
I sad moramo da otvorimo takođe važno pitanje, pomenula sam ga i u najavi. Kakav je njihov pravni status? Jesu li oni zdravstveno osigurani, imaju li neko radno vreme ili imaju ikakvu pravnu zaštitu? Prosto kakav im je status?
To pitanje je očigledno vrlo bitno s aspekta svakog od tih ljudi koji radi. Ono što je činjenica jeste da sada oni imaju verovatno jako različito regulisane te statuse u zavisnosti od zarade koje ostvaruju. Jer bez obzira što je reč o vrlo sofisticiranim poslovima, vrlo sofisticiranim veštinama koje rade, to su ljudi koji možda i ne mogu ovde, jer ne postoji tako dobra ponuda na unutrašnjem tržištu rada. Dakle, ne mislim ovde u Srbiji, nego očigledno i u ovim drugim zemljama. Dakle, ne postoji tražnja za takvom vrstom veština. Oni se trude da nađe taj posao na globalnoj sceni, na globalnom tržištu, platformskom tržištu, pri čemu takođe treba imati u vidu da je dolazak do poslova, ovo lepo delo je kada vam neko kaže da vam je cena rada $16 po satu, ali da dođete do posla je jako komplikovano jer ste izloženi konkurenciji iz celog sveta, globalnog sveta. U tu svrhu ilustracije radi, pre pandemije je bilo publikovano nekih 7 miliona poslova na ovoj vodećoj platformi. 12 miliona radnika se nadmetalo za te poslove.
Da, pri čemu neki radnici obavljaju, konkurencija.
Da, i pri čemu neki radnici obavljaju više poslova. Dakle, jedan može da obavlja i 5-6. Tako da broj onih koji zaista dođu do posla je mnogo manji nego što je broj radnika koji pokušavaju da dođu do posla, to je jedna stvar. Druga stvar, različito je radno vreme. To neko može, mislim, radno vreme, broj radnih sati koje provede. Tako da ako imate neko koje radi 20 sati, on će zaraditi godišnje, odnosno mesečno, će zaraditi $300. To je na nivou minimalne cene rada, mislim, kod nas. Da. Tako da su ta pitanja njihovog statusa i mogućnosti finansiranja, da kažem, tih osnovnih uslova, osnovnih usluga vezanih za socijalno osiguranje, zavisno od toga koliko njih zarađuje i koliki dohodak generiše. Tako da postoje različite, izvinjavam se, različite u različitim su statusima.
Ali moram da probamo da definišemo. Da li su ljudi koji rade preko tih platformi zaposleni ili su oni nezaposleni, da li su oni nezavisni, kakav je zapravo?
Ima onih koji generišu dovoljan dohodak da mogu od toga da obezbede jeli egzistenciju, da plate dažbine u smislu socijalnog osiguranja, u smislu poreza, oni to definitivno i rade. Mislim, nema apsolutno nikakvog razloga da to ne rade i samo te podaci se nađu i kroz udruženje novoosnovano ili skoro osnovano udruženje radnika na internetu. Dakle, sa druge strane postoji broj oni koji to periodično rade, rade kratko radno vreme, rade mali broj sati i njihov status je verovatno na različite načine regulisan.
Da, verovatno neki od njih to rade kao dopunski posao
Jedan deo populacije svakako.
Ja moram da vas pitam, sad ste rekli da je zaista to vrlo kompetitivno tržište, da na 7 miliona oglašenih poslova javlja se 12 miliona ljudi, a onda istraživanje pokazuje da je najveći broj gig radnika lociran u dve zemlje, u Rumuniji i Srbiji. Šta izdvaja naš region, a posebno Srbiju?
Pa, očigledno ih izdvaja, dakle, ta primamljivost poslova sa aspekta toga koliko ti poslovi mogu, makar nominalno, kada vi pogledate prosečne cene rada koje se tu ostvaruju, koliko mogu dohotka da generišu. Dakle, to je nešto što je isplativo na prvi pogled, bez ulaženja u sve te izazove i ograničenja. Relativno mali broj oglasa, velika konkurencija i tako dalje. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, da za tako sofisticirane poslove domaće tržište nijedno u zemljama jugoistočne Evrope ne generiše dovoljnu tražnju. Mi imamo, jedna od promjena je recimo bitna koja se desila u zemljama regiona u proseku, da se smanjio broj recimo gig radnika, jer ima 6 profesija, ja sam to pomenuo, u oblasti razvoja softvera. Dakle, to su IT stručnjaci. Zašto? Zato što je očigledno jedan značajan deo njih usisan preko velike tražnje i kroz rast plata koje su se desile u preduzećima gde oni mogu danas relativno lako, svaki IT stručnjak da nađe posao i dobro plaćen posao, ih je odvukao od tržišta gig rad.
Da, ali pretpostavljam, ako je takva kompetitivnost i da naši ljudi posjeduju neke veštine koje im znanja, koje im omogućavaju da u toj meri učestvuju u toj podeli kolača.
Definitivno, to je činjenica, kao što sam već spomenuo, to su ljudi koji su visoko obrazovani, koji dobro vladaju jezikom. I ne samo to, nego to su vrlo često i ljudi, pogotovo oni koji se duže zadržavaju na tom tržištu i uspevaju da pronađu poslove, to su ljudi koji jako puno ulažu u konstantno obrazovanje. Dakle, tehnologija se toliko dramatično menja i način na koji se ti poslovi sofisticirani rade se menjaju praktično u jako kratkom vremenskom periodu na godišnjem nivou. Oni moraju jako puno da uče da bi uopšte ostali kompetitivni. Tako da je reč o jednoj vrlo, vrlo specifičnoj populaciji koja je jako bitna za svaku državu i kojoj stvarno treba posvetiti posebnu pažnju.
Ovo posljednje što ste rekli, čini mi se i najvažnija poruka, nekako formalizovati, institucionalizovati njihov status. To su ljudi koji vredno rade, koji mnogo vremena provode, koji u ostalom pokazuju visok stepen znanja, veština i svega ostalog. Ali mi ćemo ovde zastati, mislim da smo osvestili ko su gradnici, kakav je njihov položaj, ali čini mi se da li odgovor na pitanje kako to da je Srbija u samom evropskom pa i svetskom vrhu po broju online radne snage. O svemu tome razgovarala sam sa Vladanom Ivanovićem, vanrednim profesorom na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Profesore, hvala što ste govorili za magazin Na prvom.
Nema na čemu, sa zadovoljstvom. Hvala vama.
Za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Digitalno izdanje Gareluk Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Yeah.
slušate magazin na Prvom. Kao što smo javili na početku emisije, teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas u Bugarskoj. Poginulo je najmanje 46 ljudi, među kojima 12 dece. Oko 3 sata iza ponoći na autoputu Sofija-Blagojevgrad zapalio se autobus severno-makedonskih registarskih tablica, a većina žrtava su državljani Severne Makedonije. Međutim, i dalje stižu oprečne informacije o tome da li među žrtvama ima i državljana Srbije iz okoline Preševa. Kako javlja dopisnik RTS-a iz Preševa i Bujanovca, je bilo ukupno 10 putnika koji su putovali u drugom od 4 autobusa koji su bili na putu za Istanbul. I rano jutros su ti putnici stigli kući. Dobro su, samo su uznemireni, potvrđeno je u ispostavi agencije BES-a u Preševu. A sad sledi još jedna tema koju smo najavili, a to je zaista veliki uspeh domaćih istraživača koji se bave ekobiotehnologijom. Zbog dugogodišnje izloženosti plastičnim materijalima i plastičnom otpadu, neki mikroorganizmi su se toliko adaptirali da mogu da koriste plastiku kao izvor hrane i da je na taj način razgrađuju. Grupa domaćih istraživača koja se bavi ekobiotehnologijom sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo postala je deo međunarodnog tima okupljenog oko ove problematike. Kako ekskluzivno saznajemo, od sledeće godine počinje jedan od prvih srpskih projekata koji će direktno biti finansiran iz novog programa Evropske komisije Ekoplastik, što između ostalog znači da će znatno biti ubrzana proizvodnja takozvanih pametnih biorazgradivih materijala. Kako su se naši naučnici svrstali u sam vrh svetskih istraživača i koliko će ovakvi projekti uticati na očuvanje zdravlja i životne sredine, razgovarala sam sa Jasminom Nikodinović-Runić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Istraživači Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo svojim otkrićima svrstali su se zapravo u svetski vrh. Šta tačno podrazumeva projekat Ekoplastik i šta je bilo presudno u odluci Evropske komisije da vašem institutu dodeli sredstva?
Mi se bavimo vrlo aktualnom temom koja se tiče biotehnološkog tretmana plastičnog otpada i njegove konverzije u bioplastiku. Tako da je to nešto što je jako aktualno i potencijalno ima mogućnost da reši trenutnu situaciju sa plastičnim otpadom. Mi se bavimo bakterijskim biopolimerima, odnosno njihovom proizvodnjom iz već postojećeg plastičnog otpada. Tako da je to jedan način da se pomogne sa te strane rešavanju plastičnog problema.
I kad kažete da bavite se zapravo proizvodnjom bioplastike, da malo objasnimo našim slušalcima. Zapravo radi se o činjenici da su naučnici otkrili da postoje mikroorganizmi koji se, da pojednostavimo, hrane plastikom i na taj način je razgrađuju, ako sam dobro prevela suštinu.
Jeste, dobro ste preveli. Znači, postoje oni mikroorganizmi koji su se već dovoljno adaptirali na prisustvo petrohemijske plastike u prirodi i koji su izgradili svoje, da kažemo, enzime da mogu da razgrađuju konvencionalnu petrohemijsku plastiku, ali mi na to, taj njihov proces, nadodajemo proces, isto tako postoje mikroorganizmi koji, osim toga što mogu da koriste to kao izvor svoje hrane, plastični otpad, oni mogu i da ga akumuliraju u vidu bioplastike, znači u vidu novih polimera koji potencijalno mogu da reše, da zamene petrohemijsku plastiku i da na taj način, znači, izvor otpada pretvaramo u bioplastiku koja je potpuno biokompatibilna i biorazgradiva.
Vi govorite o zaista značajnim otkrićima koje potpuno menjaju odnos prema jednom od najvećih problema na planeti. Mi se u Srbiji sa tim borimo, ali nismo jedini svakako. Međutim, i to su odlični uspesi naučni, ali koliko su oni dovoljni, da li su oni uopšte dovoljni da se zaista u nekom relativno predvidivom i održivom roku dođe do ubrzane razgradnje ove petrohemijske plastike?
Zato ja kažem, potencijalno postoji način da rešimo bar deo problema, jer ovde problem plastičnog otpada ima više svojih strana i trebalo bi svako da doprinese pomalo. Veliki je problem što se ogromne količine nove plastike proizvode, preko 380.000 tona godišnje nove petrohemijske plastike izađe na tržište. Znači, to je jako tražen i jako dobar materijal koji, hoću kažem, omogućava naš savremeni život. Ono što je veliki problem jeste što je 40% te plastike uglavnom za jednokratnu upotrebu. Znači, mi kao potrošači trebalo bi da se malo prilagodimo i da se razmislimo da li su nam potrebne baš slamčice, da li su nam baš neophodne plastične kašičice i viljučice, a za neke stvari naravno da je neophodna plastika, pogotovo u vreme pandemije kad recimo maske nam spašavaju možda život, ali isto tako moramo da pazimo na sve ostalo što koristimo i kako ga zapravo odlažemo. Znači, kad svako uradi svoj deo i nauka će biti znatno brža. Neće biti toliko plastičnog otpada koji možemo da konvertujemo u biogoriva.
Svakako da nauka ne može sama da reši problem takav globalni problem. I sada ste i sami rekli, razmislimo da li nam trebaju, na primjer, plastične kašičice. Koliko smo mi svesni da mi zapravo koristeći plastiku unosimo plastiku u naš organizam? Videla sam podatak, mislim da je to istraživanje Univerziteta u Newcastle, ako sam dobro videla, da prosječan čovek nedeljno proguta 5 grama plastike, što bi otprilike bilo kao da je pojeo jednu platnu karticu. To zvuči ne malo uzbunjujuće. Prvo, da li se slažete sa ovakvim tvrdnjama, a drugo, koliko mi zaista, da se vratim na prvo pitanje, unosimo tu plastiku u naš organizam koristeći i smatrajući je da je ona samo neko naše pomoćno sredstvo?
Jeste, ali podaci izlaze kako govorimo. Mi smo, nauka se pomerila u smislu detektovanja mikročestica i nanočestica plastike, tako da danas možemo da estimiramo određene količine. Ja sa to jedna kartica nedeljno, mislim da je malo i preterivanje, ali svakako unesemo značajnu količinu plastike koje je generalno inertan materijal i najviše te plastike koje mi unesemo ili kroz usta ili kroz ili putem disanja, mi izbacimo kroz gastrointestinalni trakt. Tako da podaci koji trenutno postoje nisu, da kažem, nesumnjivo povezani sa određenom bolešću ili tako nešto vezano za same komadiće plastike. Ono što jeste, da kažem, uzbunjujuće, postoje različite vrste plastika koje opet kad ostaju naš organizam, koje sadrže određene aditive ili neke druge supstance koje su i dodate prilikom pravljenja plastičnih predmeta, to može da izazove, za neke od tih supstanci je pokazano nedvosmisleno da su karcinogeni ili da su endokrini disruptori, znači mogu da izazovu značajne negativne posljedice na ljudsko zdravlje.
Jer one zapravo završavaju u pojedinim našim organima, tako?
Tako je. Znači, nešto, to ste verovatno opratili, postoje su u flašicama za bebe. Sad postoje vrste flašice koje na sebi nose oznaku BPA free, znači to je bisfenol, se koristio kao određeni aditiv i zato je te kasnije istraživanjem pokazano da to jedinjenje samo po sebi u većim koncentracijama ima potencijal da izazove kancer. Tako da, ali istraživanje je određeno i ljudi su shvatili da i bez tog aditiva plastika i dalje ima svoj oblik i to, tako da mnogo je važno da ljudi su svesni da sve što je u prirodi u velikoj količini oko nas dospeva i u naš organizam na je ovaj ili onaj način i da možete te pokazati kroz 20-30 godina istraživanjima da je nešto potencijalno bilo jako opasno, a da mi toga nismo bili svesni. Pa najbolje je smanjiti količinu novo proizvedene petrohemijske plastike.
Da, i zapravo možda najbolje smanjiti uopšte korišćenje plastike u domaćinstvima. Vi upozoravate na to da je opasno pakovati vruću hranu i napitke u plastiku. Takođe da je višekratno korišćenje plastičnih kutija i flašica, što često radimo, takođe vrlo, vrlo loše po naše zdravlje.
Jeste, najveći problem visoka temperatura, jer plastični predmeti ti koji su pravljeni za jednokratnu upotrebu, uglavnom su pravljeni i napisani su da se koriste za ono što su proizvedeni, a to je da budu ili sadrže hladne napitke ili da su na sobnoj temperaturi. Kad mi sami krenemo da menjamo namenu nekih predmeta koji su proizvedeni za nešto drugo, onda smo već sami odgovorni za to što se dalje dešava. A prilikom vruće vode ili drugi napici mogu da zapravo samo ubrzaju ekstrakciju tih jedinjenja koje su prisutne u plastičnim predmetima koje su zapravo opasne.
I za kraj ću vas zamoliti za savjet. Dakle, na šta da obratimo pažnju kada kupujemo nešto što je u plastičnoj ambalaži, na oznaku, koja oznaka treba da bude, šta treba da znamo kada rukujemo plastičnim proizvodima?
To je, da kažem, na izgled lako pitanje, ali jako je teško, jer postoje, znači potrošači su pre svega zbunjeni različitim oznakama. Ono što je važno, to je da kad kupimo plastičnu, i to je najčešće plastična boca, ona je zapravo da znamo za što je namenjena. Znači za nošenje ili konzumaciju hladnog napitka ili napitka na sobnoj temperaturi, da je ne peremo, da je ne grebemo, da znači za to što je, za šta je proizvedena, za to je, bi trebalo i da je koristimo. A opet ja kažem, trebalo bi da razmislimo i o tome da se odvojimo od tih predmeta koje su za jednokratnu upotrebu. Potrebno je da čitavo društvo krene da razmišlja na taj način da počnemo da se odvojimo od tih tamo gde može da, od stvari za jednokratnu upotrebu.
Takođe da vodimo računa kada bacamo plastiku da to radimo na način koji neće ugroziti pre svega neposredno nas pa i kompletnu sredinu. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Ja ću iskoristiti priliku da još jednom čestitam na ovom velikom uspehu i na činjenici da ćete biti deo svetskog vrha svetske nauke koja se bavi ovom problemom pametnih biorazgradivih materijala. Naš sagovornik, odnosno sagovornica, bila je Jasmina Nikodinović-Runić sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Od početka današnje emisije pratimo informacije u vezi sa teškom saobraćajnom nesrećom u Bugarskoj. Portali prenose da je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio da je državljanin Srbije iz Preševa koji se nalazi u autobusu koji se tokom noći zapalio na autoputu u Bugarskoj preživeo nesreću i da se trenutno nalazi u bolnici u Sofiji. Ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović kaže da za sada nema nijedne zvanične informacije o poginulim ili povređenim državljanima Srbije. Čeka se zvanična potvrda bugarskih i makedonskih organa.
Srpski na srpskom.
Ma zalud nam onih 8 ili koliko ih već ima izdanja pravopisa, kad ih očigledno niko više ne čita. Ali zato svako novo izdanje dnevnih novina donese nova pravila za pisanje i izgovor, naročito stranih muških imena. Taman mi se učini da smo se vladali transkripciju, kad eto ti problema sa padežima. Koliko znam, muška imena i prezimena se menjaju, a kod ženskih se menja samo ime. A šta je sa onima stranog porekla? Uzmem da čitam sportske vesti, a u istim novinama naiđem na dva naslova. Andy Rodika i Roger Federera napustila sreća. I Rogera Federera i Andyja Rodika čeka nova šansa.
Kako pravopisna pravila nalažu, muška imena i prezimena se obavezno menjaju po padežima, recimo Petra Draganića Petru Draganiću. Ovo se odnosi i na muška imena stranog porekla. Dakle, pravilno je samo Andyja Rodika i Rogera Federera. Razlog za ovakve greške možda počiva i na mešanju sa pravilima za pisanje ženskih imena stranog porekla, koja su vrlo jasna. Prezime uvek ostaje nepromenjeno, a ime se menja po padežima samo ako se završava vokalom A, na primjer Monike Belucci, Mariah Carey, dok u ostalim slučajevima ime i prezime ostaju nepromenjeni. Sa Venus Williams od Demi Moore.
Srpski na srpskom.
Pomislio bi čovjek da smo svi još u osnovnoj školi savladali pisanje malog i velikog slova. Znamo da su mala slova osnovni vid pisma, a velika slova nam služe za posebno isticanje u tekstu. Velika slova su u prvim rukopisnim i štampanim knjigama koje svedoče o počecima srpske pismenosti služila za isticanje smisaonih celina, a potom su dobila i funkciju isticanja pojedinih reči. Premda je još u 18. veku ruski car Petar Veliki uveo razlikovanje velikih i malih slova u građanskoj ćirilici, mi kao da se i dalje borimo da njima ovladamo. Zbunjuju se naši novinari, a sa njima i čitava nacija. Tako ime Charles de Gaulle na jednom portalu dobilo velika slova za sva tri člana. A Vincent van Gogh je uskraćen za veliko slovo pomoćne reči. I šta sad? Da li je de Gaulle kao francuski državnik zaslužio više počasti od holandskog umetnika van Gogha, pa ima više velikih slova u imenu, ili se pak umešao neko ko bi da nam menja pravopisna pravila, pa ovako saopštava lingvistima svoje želje?
Vlastita imena se pišu velikim početnim slovom. Problem nastaje kod višečlanih imena stranog porekla, ali je i to lako rešivo. Početno slovo višečlanih vlastitih imena piše se velikim slovom, dok se ostatak imena piše malim slovom, osim ako je samo po sebi vlastito ime, izuzimajući pritom pomoćne reči koje se javljaju u njihovom sklopu, veznike, članove, predloge i slično. U slučajevima kada vlastito ime počinje pomoćnom rečju, i ta reč se piše velikim slovom. Prema tome, u imenima Charles de Gaulle i Vincent van Gogh ime i prezime se piše velikim slovom, dok se pomoćne reči pišu malim slovom. Ako beležimo ova imena tako da počinju pomoćnom rečju, tada se te pomoćne reči pišu velikim slovom, de Gaulle i van Gogh. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Bugarskoj je poginulo najmanje 45 ljudi, među kojima 12 dece, kada se oko 3 sata iza ponoći na autoputu Sofija-Blagojevgrad kod mesta Bosnek zapalio autobus severnomakedonskih tablica, saopštila je bugarska policija. Ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović izjavio je da još nema zvanične potvrde da među stradalima ima državljana Srbije. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev prethodno je za bugarske medije rekao da je na spisku putnika bio i jedan državljanin Srbije iz Preševa. Ministarka spoljnih poslova Albanije, Olta Džačka, izjavila je da su žrtve nesreće Albanci iz Severne Makedonije. Bugarski zvaničnici saopštili su da je 7 osoba sa opekotinama zbrinuto u bolnici u Sofiji i da su u stabilnom stanju. Istraga o uzroku požara je u toku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Severne Makedonije Stevu Pendarovskom i premijeru Zoranu Zaevu. Ne postoje reči koje bi opisale bol koji delimo sa građanima vaše zemlje. Srbija je i sada uz vas spremna da pruži svaku potrebnu pomoć i podršku, jer niste sami u ovoj tragediji, naveo je Vučić. Poslanici iz Skupštine Srbije počeli su raspravu o predlogu budžeta za iduću godinu. Premijerka Ana Brnabić obrazlaže predlog budžeta. Izveštava Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da je predloženi budžet razvojni. Osnovni cilj, kako je navela, je jačanje naše ekonomije i privrede i podizanje životnog standarda građana.
Od 1. januara 2022. godine predlažemo povećanje plata između 7 i 8% u javnom sektoru i penzije će od 1. januara 2022. godine biti dodatno povećane za 5,5%. Dakle, mi imamo još jedno davanje penzionerima od 20 evra u decembru, to će 7. decembra svim penzionerima biti isplaćeno i u februaru još jedno jednokratno davanje od 20.000 dinara.
Premijerka Brnabić je istakla da je planirano da se iz budžeta izdvoji 486 milijardi dinara za kapitalne investicije.
Mi smo našli snagu ponovo, zahvaljujući stabilnoj politici, da nastavimo da investiramo nesmanjenim intenzitetom u naše infrastrukturne projekte, u kapitalnu infrastrukturu, u puteve, u bolnice, u pruge, u škole, u kanalizacionu mrežu, projekte zaštite životne sredine, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, transferne stanice, proširenje i pravljenje novih sanitarnih deponija, vrtiće. I time smo ne samo poboljšavali kvalitet života za naše građane, već smo takođe i kontinuirano i stalno stvarali novu vrednost za naše građane.
Kako je najavljeno, poslanici bi danas trebalo da glasaju o predloženom budžetu za 2022. godinu.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastaje se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Visoki zaslanik u Beograd donosi poruku koja sadrži očekivanja Evropske unije i zemalja članica od nastavka razgovora o normalizaciji odnosa dve strane. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću vlasti privremenih institucija u Prištini jutro su ponovo zabranile da poseti južnu pokrajinu. Kako je saopštila Kancelarija, Petković je tokom dvodnevne posete Kosmetu 24. i 25. novembra trebalo da poseti i više socijalno ugroženih i povratničkih srpskih porodica na Kosovu i Metohiji, te im uruči preko potrebnu pomoć. Navodi se da nijedna zabrana neće sprečiti zvanični Beograd da nastavi da pomaže svoj narod i ulaže u srpske sredine. 16-godišnji dečak iz Vranja preminuo je od koronavirusa u dečijoj internoj klinici u Nišu, potvrđeno je RTS-u. Tineđer je bio u rizičnoj grupi zbog visokog indeksa telesne mase i pre mjesec dana je s teškom kliničkom slikom primljen na COVID odeljenje dečije interne klinike. Lekari navode da se smanjuje broj pacijenata na bolničkom lečenju, da je manji broj novozaraženih kao i broj prvih pregleda. U COVID bolnici u Batajnici od jutros ima oko 170 slobodnih mjesta, navodi direktorka te ustanove dr. Tatjana Adžić-Vukičević.
Od pre nedelju dana možemo da kažemo da imamo podjednak broj prijema i otpusta iz naše bolnice koji se kreće negde između 40 i 60, a pre samo dve ili tri nedelje imali smo od 80 do 120 prijema u toku dana. Kliničke slike bolesnika su jako teške, bolesnici se veoma komplikuju, zahtevaju 24-časovni monitoring. O komplikacijama svedoči to što imamo svaki dan bar po jednu, dve operacije. To su spontani, najčešće retroperitoni hematomi, to su trombovi najčešće u rukama, u nogama, hemodijaliza koja aktivno radi, po 30-35 bolesnika se svakodnevno dijalizira, radi angiosala, dijagnostika.
Pandemija će se okončati kada 70 do 75% populacije bude imalo dovoljno antitela, tako da se tempo vakcinacije mora ubrzati 3 do 4 puta, izjavio je direktor Ruskog centra Gamaleja Aleksandar Ginzburg. Prema najnovijoj statistici, oko 257,6 miliona ljudi je zvanično imalo COVID u svetu, a više od 5,1 milion je preminuo. U Kamenoj slavi Radio Beograda održana je komemoracija legendarnoj pevačici Merimi Njegomir. Kolege i prijatelji kažu da je svojim anđelskim glasom otpevala najlepše narodne pesme. Merima Njegomir biće sahranjena u 14 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Sport. Na programu je pretposlednje, peto kolo grupne faze fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas sastaju se Chelsea i Juventus. Barcelona će u istom terminu protiv Benfike pokušati da obezbedi plasman u osminu finala, dok će isti cilj imati i Manchester United protiv Villareala od 18 časova i 45 minuta. Danas oblačno vrijeme, mestimično s kišom, posle podne razvedravanje i prestanak padavina. Najviša temperatura do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 85%, pritisak 1008 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i izveštaja o vodostanju za 23. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Kornojburg 202, 202, Bratislava 275, 275, Komarno 104, 104, Esztergom 25, 25, Budimpešta 84, 84, Dunafeldvar minus 153, minus 153, Baja 108, 108, Mohač 138, 138, Bezdan minus 19, minus 19, Apatin 25, 25, Bogojevo 40, 40, Vukovar 38, 38, Bačka Palanka 57, 57, Novi Sad 49, 49, Zemun 217, 217, Pančevo 243, 243, Smederevo 431, 431, Veliko Gradište 738, 738, Turn Severin 718, 718, Prahovo 43, 43, Ruščuk 60, 60, Đurđevo minus 9, minus 9 cm, Crna Voda minus 4, minus 4, Brahila 138, 138, Drava, Botovo 1.3, 13, Terezino polje, minus 3.2.0, minus 320, Donji Miholjac, minus 9.6, minus 96, Osijek, minus 1.3.2, minus 132. Tisla Beč, -218, -218, Vašaroš Namenj, -162, -162, Tokaj, 463, 463, Solnok, -174, -174, Segedin, 95, 95, Senta, 240, 240, Novi Bečaj, 323, 323, Titel 111, 111. Evo podataka za Savu. Zagreb, -269, -269, Gradiška, 42, 42, Slavonski Brod, 79, 79, Slavonski Šamac, -125, -125, Sremska Mitrovica, 144, -144, Šabac, 19, 19, Beograd, 170, 170. Reka Kupa, Karlovac, 2, 2 cm. Una, Novi Grad, 46, 46. Slana, Prijedor, 54, 54. Vrbas, Delibašino selo, 64, 64. Bosna, Doboj, -113, -113. Lim, Prijepolje, 5, 5 cm. Drina, Radalj, 144, 144. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -190, -190, Bagrdan, -12, -12, Ljubičevski most, -372, -372 cm. Prognoze vodostaja za 25. novembar. Dunav kod Bezdana, -38, Sava kod Sremske Mitrovice, 142 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 8,4 stepena, vazduha maksimalna 6,6, minimalna 4,6, srednja 6, u 7 časova 5 stepeni. Padavina u Bogojevu 2,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 8 stepeni, vazduha maksimalna 6,3, minimalna 3,6, srednja 5, u 7 časova 4 stepena. Padavina u Novom Sadu 2,3 mm. I u Zemunu temperatura vode 8,3 stepena, vazduha maksimalna 10,3, minimalna 6,2, srednja 8, u 7 časova 6 stepeni. Padavina u Zemunu 4,4 mm. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju do Apatina, nizvodno u stagnaciji. Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju i stagnaciji, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u manjem porastu do Ćuprije, a od Ćuprije nizvodno u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
But you've got no soul, and it's taking you so long to find out you were wrong.
12:18 počinje treći sat današnjeg izdanja emisije Magazin na prvom. Kao što smo emisiju i počeli informacijama o teškoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, tako ćemo učiniti i ovaj, u ovom satu, pošto je upravo stigla informacija da među preživalim putnicima iz autobusa koji se zapalio u Bugarskoj je i jedan državljanin Srbije iz Preševa koji je povređen i smešten u bolnicu Pirogovu u Sofiji. To je za Tanjug izjavio ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović. Ambasador kaže da se radi o Ljuljzimu Sulejmaniju 1995. godište, koji je među povređenima, a ambasador Jović ima odobrenje da danas toku dana obiđe povređenog. Dodaje da još uvek nema sve potpune informacije o tačnom zdravstvenom stanju povređenog mladića, ali pretpostavlja da nije u težem stanju, budući da mu je dozvoljeno da ga poseti. Postoje posebna informacija i tiče se, pošto je celo prepodne bilo naznaka da je u autobusu bilo i državljana naše zemlje, ali ne i u kakvom su stanju. Informacija o ovoj nesreći prati od jutros i moj kolega Nikola Dentić. Nikola, veliki je broj nastradalih, ali reci nam šta si prikupio.
Dakle, ono što se za sada pretpostavlja, dakle, da se radi o 45 poginulih ljudi u autobusu koji su, dakle, u toku nesreće se nalazili u vozilu, a, dakle, postoje, dakle, prema izjavama svedoka informacije da se autobus zapalio, neki kažu da je vozilo zapravo eksplodiralo i ono što znamo je da je samo sedmoro ljudi uspelo da napusti vozilo. Kao što si i ti rekla, dakle, prema ovoj informaciji koju je dao naš ambasador u Bugarskoj, je da se, dakle, među povređenima nalazi jedan državljanin naše zemlje. Oni su, makar prema poslednjim navodima, dakle, svi povređeni su zbrinuti i za sada su van životne opasnosti. Ta informacija o kojoj je prenao ambasador zapravo i jeste razrešenje svih onih spekulacija koje su se pojavile tokom jutra, a posle izjave premijera Severne Makedonije Zorana Zajeva, dakle, da je u autobusu, osim građana te zemlje, da su bili državljani drugih zemalja. Ono što se prema spisku putnika za sada zna, to je, dakle, da je tu bio jedan državljanin Srbije i da je bila i jedna osoba sa belgijskim pasošem. Naravno, sve ove informacije i dalje, iako su potvrđene, što se tiče vlasti i nadležnih u Bugarskoj, ono što poslednje prenose bugarski mediji jeste da je istraga u toku i da, s obzirom na razmere tragedije, da se neće izlaziti sa informacijama dok ne budu potpuno proverene. Ono što, dakle, znamo je da je se zapalio ili eksplodirao jedan autobus iz grupe od 4 istog prevoznika. Nema, dakle, za sada nikakvih zvaničnih podataka iz istrage, ali ono što javljaju opet pojedini mediji u regionu, to je da se pretpostavlja da je na vozilu pukla guma, da je vozač izgubio kontrolu, da je udario verovatno u neku blokadu pored puta, da je to izazvalo određene varnice, dakle, ili na spoljnoj strani autobusa ili u samoj unutrašnjosti vozila, da je na neki način došlo, dakle, do kontakta sa gorivom i da je to zapravo izazvalo ovu tešku nesreću. Takođe, pojedini izvori kažu da je, ako se pogledaju vremena prolaska autobusa na određenim punktovima, pokazuju da je vozač zaista vozio velikom brzinom, ali opet to su sve neki zaključci koje ćemo znati kada istraga bude možda nezavršena, ali kada, dakle, se i precizno saznaju određeni podaci. Ono što za sada znamo je da je agencija BESA, koja je organizovala putovanje za Istanbul, a sve se, dakle, dogodilo tokom povratka, ne tako ni daleko od granice sa Severnom Makedonijom, ta agencija je prenela da je među stradalim putnicima i jedna 18-člana porodica. Prema njihovim informacijama, stradala su i oba vozača i vodič putovanja. Takođe, ono što se prenose nadležni iz agencije jeste da je, i oni imaju određene podatke, da su su mogući uzroci nesreće ili greška vozačka ili tehnička neispravnost autobusa, ali opet kažem, sve ćemo to znati kada bugarske vlasti izađu sa zvaničnim podacima. Zaista se dakle radi o teškoj nesreći, 45 poginulih ljudi, te se nadamo naravno samo da će oni koji su uspeli da se spasu i, kao što smo, evo da ponovimo i čuli na početku, za sada nisu životno ugroženi, da će prosto i to ostati bilans, jer zaista se radi o jednoj nesreći koja makar nije skorije zabeležena u ovom našem delu sveta.
Zaista tako, zaista teška nesreća. Ti nastavljaš da pratiš informacije koje dolaze u vezi sa ovom nesrećom. Dakle, čuli ste Nikolu Denčića i poslednje informacije o teškoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj. A koleginica Ida Maričić prati zasedanje Skupštine Srbije, gde je počela rasprava o predlogu budžeta za iduću godinu. Ido, slušamo te.
Premijerka Ana Brnabić, obrazlažući budžet za 2022. godinu, rekla je da on ima dva osnovna cilja. Prvi je da podigne životni standard građana, a drugi da dalje jača našu ekonomiju. Kada je reč o prvom cilju, podizanju životnog standarda građana, premijerka je ukazala da je predloženim budžetom za 2022. godinu predviđeno da već od 1. januara penzije budu uvećane za 5,5%, shodno švajcarskoj formuli. Navela je da će od 1. januara biti i povećane plate u javnom sektoru. Objasnila je da će zdravstvo i vojska imati povećanje od 8%, a ostali u javnom sektoru od 7%. Govoreći o drugom cilju budžeta za 2022. godinu, premijerka je rekla da je to jačanje privrede i velika izdvajanja za kapitalne investicije. Podsjetila je da se od te politike, uprkos pandemiji COVID-a, koja je mnoge države u Evropi, kako je rekla, u ekonomskom smislu unazadila, u Srbiji ne odustaje. Ukazala je da je sledeće godine planirano da se iz budžeta izdvoji 486 milijardi dinara za kapitalne investicije. Objasnila je da je to za nove autoputeve, brze saobraćajnice, nacionalni stadion, fabrike za proizvodnju vakcina, završetak kliničkog centra Srbije, izgradnju i rekonstrukciju velikog broja škola i vrtića. Govoreći o rastu za narednu godinu, navela je da se predlogom budžeta za 2022. godinu procenjuje da će rast biti oko 4,5%. Ukazala je i na rizike po našu ekonomiju, navodeći da su to uz COVID, energetska kriza i još neke nestabilnosti na ekonomskim tržištima. Premijerka je navela i da će od 1. januara biti uvećana minimalna zarada i da će ona od sledeće godine iznositi više od 35.000 dinara. Rekla je da je do pre 10 godina minimalna zarada iznosila 15.700 dinara. Ukazala je da država nastavlja da smanjuje opterećenje na poreze i doprinose za privrednike, dodajući da će sledeće godine neoporezivi deo dohotka na zarade biti povećan sa 18.300 dinara na 19.300 dinara mesečno. Premijerka je rekla da država Srbija ne posustaje, da se nastavlja borba za bolji život građana i rast ekonomije i privrede. Kako je najavio predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, poslanici bi danas trebalo da glasaju o predlogu budžeta za 2022. godinu. Toliko za sada iz Skupštine Srbije.
Hvala. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Got me hoping that the night don't stop.
That body coming down.
begging, keep me open as the night don't stop.
Everybody come and tell us stop partying.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
On je prevaren, pokraden i ponižen. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče. Premijerna obnova. 28. novembar. Reprize. 11. i 29. decembar.
Edam Hoferče.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank dvorane i Tiket servisa.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Eko.
Slušate magazin na prvom. U Smederevskoj Palanci prošle nedelje grupi mladića romske nacionalnosti onemogućen je ulaz u jedan noćni klub uz obrazloženje vlasnika i obezbeđenja da je ulaz zabranjen Romima i da im ne trebaju crni ljudi kao gosti diskoteke. Ovaj slučaj izazvao je veliku medijsku pažnju, a nadležno tužilaštvo je preuzelo istragu. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog najavljuju da će deo buduće strategije borbe protiv diskriminacije biti kažnjavanje i evidentiranje osoba sklonih diskriminaciji. Više detalja čućemo u prilogu Gordane Nešović.
Slučaj diskriminacije romskih mladića iz Smederevske Palanke, kada im je zabranjen ulaz u jedanoćni klub, uz obrazloženje vlasnika i obezbeđenja da im ne trebaju crni ljudi kao gosti diskoteke, pokazuje da se odnos prema Romima u našem društvu ne menja. Incidentu je prisustvovala Zdravka Simić, romska pedagoška asistentkinja iz ovog grada, koja kaže da su mladići uredno pokazali COVID pasoše i lične karte, ali su ih radnici obezbeđenja i vlasnik bezočno vređali i zabranili im ulazak u klub.
Nisu prihvatili decu, to jest mlade, ni mene, zato što smo romske nacionalne manjine, rekli su nam iz obezbeđenja da je zabranjeno ulaz crnima, da je zabranjeno svim, reći ću po znacima navoda, ciganima, da tu ne pripadamo, to je njegov lokal i on može da primi koga god želi i da izbaci koga god želi. Neću da vas vidim ovde, to je moj lokal i ja mogu da činim šta god ja želim. Odmah smo otišli do policijske stanice, dali izjave, obratila sam se Savetu romske nacionalne manjine, kao i član Saveta romske nacionalne manjine smatram da trebam da budem potpuno zaštićena, tako da će savet podneti pritužbu zaštitniku građana, a i sama deca, mladi ljudi koji su iz romske zajednice podneće pritužbu zasebnu prijavu i pritužbu povereniku.
Slučaj je prijavljen policiji, a nadležno tužilaštvo je preuzelo istragu. Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić, komentarišući događaj u Smederevskoj Palanci, najavila je da će deo buduće strategije borbe protiv diskriminacije biti kažnjavanje i evidentiranje osoba sklonih diskriminaciji.
Ljudi misle da su strašno važni kada preziru ljude koji su malo različiti od njih. Mi imamo u strategiji za borbu protiv diskriminacije jasne mere koji se tiču i nadležnosti poverenice za ravnopravnost. Njena neposredna nadležnost je primena zakona, osuda, reakcija, prijava, sve ono što je njena nadležnost u saradnji sa nama. Novost će biti da ćemo po novoj strategiji antidiskriminacionoj zakonu mi tražiti od svih nadležnih za kažnjavanje onih sa voljom diskriminacije da nam dostavljaju presude. To će prvi put biti da imamo bazu slučajeva gde oni iz budžeta plaćenih, da diskriminacije ne bude, rade svoj posao i o tome nam daju izveštaj u obliku presuda. Mi znamo da predrasudu o tome da smeš prema Romima, da se ponašaš kako hoćeš, ne mogu ja da izbrišem iz glava, kako da vam kažem, ne mogu. Ali možemo da zabranimo ponašanje zasnovano na toj predrasudi. Pa kada takav neki vlasnik bude ili platio 500.000, ili mu bude zabranjen rad, onda će imati prostora da sam u svojoj sobi, u svoje četiri zida mrzi i diskriminiše koga hoće u svojoj glavi. Ali neće u Srbiji, neće na ulici i neće promovisati nasilje nad drugima različitim od sebe. S poverenicom za ravnopravnost budemo u kontaktu i postupamo po njenim nalozima.
Za bolji položaj manjinskih grupa i sprovođenje zakona koji se tiču poštovanja ljudskih prava, u najvećoj meri su nadležne lokalne samouprave, ističe ministarka Gordana Čomić. Kaže da postoje potencijali za punu primjenu zakona na lokalnom nivou, ali da postoji i mnogo prepreka i da je to češće nedostatak znanja i informacija nego ljudi i novca. Najosjetljivije grupe, objašnjava, moraju da imaju nekoga u lokalnoj samoupravi ko sa njima može da razgovara o problemima.
Žene koje su maltretirane, koje su žrtve nasilja, koje ne mogu do svojih prava bez lokalne samouprave, moraju da imaju u lokalnoj samoupravi nekog ko razgovara o tome, makar privatno mislio da to nasilje prema ženama i ne postoji. Romi
koje češće niko ništa ne pita, nego što ih stavlja za sto, su u našem ministarstvu zajednica koja je u pravilu ništa o Romima bez Roma za stolom. Dakle, dijalog sa Romima i sa onima koji ne smatraju da Romi baš treba da budu prisutni u svakom slučaju, itd. itd.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je Srbija jaka onoliko koliko je jak njen najslabiji član. Dodaje da je pandemija produbila razlike i da se kancelariji poverenika obraćaju ljudi ne samo zbog diskriminacije, već i kada trpe nepravdu.
Građani naši sa invaliditetom, žene, Romi, stariji i mladi, ali imamo sve više obraćanja zbog nečega što nije diskriminacija, već jedna vrsta nepravde. Zato i kažem da se čini da negde se bojim da ne postane tolerancija neka arhaična reč za koju nećemo znati šta znači, zato što jeste očekivano, razumljivo je da smo svi malo napeti i frustrirani, predugo traje ovaj strah, neizvesnost, ali to nije nikakvo opravdanje za sve ono što smo i proteklih dana imali prilike da vidimo, mislim na pre svega uvrede, korišćenje ponižavajućeg i uvredljivog govora, pa boga mi neke pozdrave koji su bili odgovarali nacističkim, jer ima nekih ljudi koji se tako ponose nekim svojim incidentima i još to nazivaju čuvarima srpske tradicije, da im je zaista stalo do našeg identiteta, naše tradicije i kulture, malo bi bolje upoznali istoriju. I prosto želim da kažem da ne smemo mi da dozvolimo, jer to nije Srbija.
Da bi tolerancija postojala, moraju postojati volja i spremnost da se prihvati drugačije od onoga na šta smo navikli ili u šta lično verujemo. Mnogo toga može biti različito u odnosu na nas same. Mišljenja, stavovi, religijska pripadnost, društvene razlike, boja kože, očiju, visina, težina i slično. Potrebno je samo prihvatiti to da nismo svi isti i da je lepota upravo u tome. Ako je neko drugačiji od nas, on nam samo može proširiti vidike i obogatiti svakodnevicu. Drugačiji od nas nisu nužno loši ili zli, već samo drugačiji.
Broken.
Slušate magazin Na prvom. U Beogradskoj galeriji X Vitamin pred publikom je izložba slikara Mihaela Milunovića Diamond Head. 7 godina posle poslednje beogradske postavke u Salonu Muzeja savremenih umetnosti, jedan od naših najuspešnijih umetnika srednje generacije na evropskoj sceni sa stalnom adresom u Parizu, Mihael Milunović, pred publiku je prosuo Dijamante. Tamo je bila Mirjana Boba Stojedinović.
Naziv izložbe je Dijamantska glava. Više o tome govori nam sam autor.
Diamond head je tehnički izraz. Dijamantska glava postoji, mislim, u industriji, ali posebno u kopovima ili probijanju tunela ili šta znam, u rudnicima također. I ona i zaista počinje sa nekom, da kažemo, sublimisanom vizijom rudnika, ova izložba sa jednom pričom koju sam napisao, koja ima neki svoj određeni narativ koji treba da uvede u ambijent. Toga šta sve može da se zamisli pod tim imenom ili šta se dijamant znači, znači od toga što to jeste najtvrđi materijal na planeti, od toga što to jeste kamen velike vrednosti, znači koji može da funkcioniše, znači na tržištu vrednosti, da se s njime kupuje sve i svašta. Opet ja kažem, to nije jedna moralna valuta, pošto se sa dijamantima radi sve i svašta i kupuje se na oružanje i taj mineral prouzrokuje ratove, mislim, i proliva se dosta krvi oko toga i mnogo ljudi pati u toj eksploataciji i tako dalje. Tako da to sve ima, kažem, svi ti aspekti funkcionišu ovde i ja ih se ne odričem, mislim, u čitanju svega toga.
Kada posmatramo same radove, oni predstavljaju slike, skulpture, ambijentalnu postavku, ali i zastave, čiji su protagonisti tela u sakojima ili uniformama, bez lica, ili kako ih Milunović naziva, ljudskim ljušturama.
Sam Diamond Head u tom smislu je neko ko u stvari ima strukturisano mišljenje, to je u stvari jedna, onako da kažemo, viša kategorija umna, ali koja nema pretrano emocije ili ih uopšte nema, mislim, to je, da kažemo, neki hladni strateg.
Izloženi radovi nastajali su u dugom periodu bez konkretnog cilja. U kom trenutku autor okupi raštrkane radove u jednu celinu?
S obzirom da me razne stvari zanimaju, onda kad ja izložem, recimo, i velike radove, temati su nekako raznorodni, to kreću u mnogo pravaca i onda više se radi o preseku nekog rada unazad godinu, dve dana, recimo kad radim neku baš veću izložbu, jer ovo je kao neki model za nešto možda mnogo veće, onda sam ovde u stvari napravio jednu homogenu priču koja može da se čita u određenom narativu, jer ja se time bavim, mislim, bez obzira da li je to neka prostorna instalacija, ambijentalna, objekat, neki efemeran kao što su ove zastave ili, i da kažemo, čisto klasični medij kao što je crte žive slike.
Radovi nose i kritički odnos prema likovima koji ostavljaju utisak agresivnosti, gotovo po pravilu muškim. Da li je u pitanju jedna vrsta društvene kritike?
Ja dovedem uvek posmatrača ili posetioci, daj mu neki osnovni pravac. Dalje, gde će onda krene u formulaciji ili racionalizaciji nekoj ili bilo čemu, mislim, što bi trebalo da dovrši tu priču, mislim, koju sam ja započeo, njegova je stvar. Mislim, ja jesam kritičan, naravno, uvek me revoltira preterina upotreba sile, represija, naravno, nasilje i sve to, ali ono što me, to čini od mene, u stvari, promatrača stvari, jer ja to ipak gledam iz određene distance, makoliko bio blizu tim stvarima, ne kao učesnik, nego neko koji gleda na te stvari kao na fenomenologiju, koja naravno ima svoja ciklična obnavljanja, mislim da ću kažem ponavljanje, nego baš obnavljanje. Zato smatram da stvari koje nas okružuju danas, ili gde smo mi u stvari neki subjekti te opresije, ako mogu toliko da je nazovem, u stvari uvek trebam da se iznova u tom obnavljanju one i obnove u definicijama. To nisu iste stvari kao 30, 40, 50 ili 100 godina.
Kao i u ranijim Milunovićevim radovima, koji su svi bogati koloristički, likovno, oblikovno, asocijativno, i u ovim radovima postoji izrazit moment posvećenosti jednom korpusu tema. Jasno je da su radovi lično i kritički proživljeni, ali je ujedno vidljiv i aspekt užitka autora, slikara, umetnika.
Ne mogu da stvarim slikarstvo u kojem nema veštine. Mislim, to je moj stav. Ja se tako ponašam i prema svojim slikama. One jesu dovršene i imaju, kako kažemo, određenu prezentnost. To je deo mene. Znači, sad, zašto bi to trebalo bude odvojeno od neke angažovane kritike? Ne znam. Mislim, ja ne funkcionišem u tom smislu van sistema koje je tržišno.
Galerija X Vitamine nalazi se na Studentskom trgu.
Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna,
reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Završnici smo današnjeg izdanja magazina na prvom, kao i uvek, ovi minuti rezervisani su za vesti sporta. Sa mnom u studiju je kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, šta izgledaš?
Dobar dan, pa danas nemamo puno nekih vesti značajnih. Da podsjetimo samo da su košarkaši Crvene zvezde sinoć u Podgorici savladali ekipu Studentskog centra sa ubedljivih 99-67 u meču devetog kola ABA lige. Tako su Crveno-beli upisali osmu pobedu od devet odigranih mečeva, nalaze se na prvom mestu na tabeli regionalne lige. U narednom meču Crvena zvezda dočekuje Cibonu. A naš najbolji teniser i najbolji svetski teniser Novak Đoković danas stiže u Innsbruck, gde će se priključiti pripremama Davis Cup reprezentacije pred završni turnir najvećeg ekipnog takmičenja. Srbija će igrati u grupi F, u kojoj se nalaze još Austrija i Nemačka. Našu selekciju, pored svetskog broja 1, čine još Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Nikola Ćaćić. Prvi meč Orlovi igraju 26. novembra, dakle za 3 dana, protiv domaćina Austrije. Dan kasnije sledi meč sa reprezentacijom Nemačke. Obe pobede donose plasman u četvrtfinale i novi meč u Innsbrucku sa pobednikom grupe C, u kojoj se nalaze Francuska, Velika Britanija i Češka Republika, a koji je zakazan za 30. novembar. Zbog nacionalnog karantina koji je Austrija juče uvela, svi mečevi Davis Kupa u ovoj zemlji biće odigrani bez prisustva publike. Večeras igraju mečevi petog kola grupne faze Lige šampiona. Prva dva susreta počinju u 18:45 i to u Kijevu gde igraju Dinamo i Bayern i u Španiji gde se sastaju Villarreal i Manchester United. Svi ostali startuju u 21 sata, sastaju se Barcelona Benfica, Young Boys Atalanta, Malme Zenit, Chelsea Juventus, Lille Salzburg i Sevilla Wolfsburg. U NBA ligi košarkaši Atlante savladali Oklahoma 113-101. U pobedničkoj ekipi Bogdan Bogdanović ubacio 13 poena, imao 5 uhvaćenih lopti, dok je Pokuševski u porazu svog tima učestvovao sa 9 poena i 9 skokova. Najbolji košarkaš današnjice LeBron James kažnjen je jednom utakmicom neigranja zbog tuče na meču Detroit Pistonsa i Los Angeles Lakersa. Podsjetimo, na njega je nasrnuo Isaiah Stewart, pošto mu je James povredio arkadu u jednom duelu, a onda je usledila masovna tuča na terenu. Stewart je kao vinovnik incidenta dobio 2 meča suspenzije.
Bio je to Slobodan Igrutinović sa pregledom sportskih informacija. Ovim završavamo današnje izdanje magazina na prvom i mi tokom cele emisije pratimo informacije iz Bugarske. Ja ću samo za kraj podsjetiti da je naš ambasador u Sofiji potvrdio da je među preživelima, doduše povređen, u bolnici u Sofiji i naš državljanin rođen u Preševu, Ljuljin Sulejmani, kako kaže ambasador Jović, on nije u životnoj opasnosti. Više informacije o ovoj nesreći i svim drugim najvažnijim događajima u zemlji i svetu u nastavku našeg programa. Hvala na pažnji.
Feel cold and dark, but nobody.